Nová varianta koronaviru, poprvé rozpoznaná v Peru, se už rozšířila do desítek zemí, ale zatím není jasné, jak moc je nebezpečná.
Šéf německé rozvědky varoval před takzvaným Islámským státem. Teroristická organizace podle něj rozhodně není odepsaná a stále hrozí útoky.
Evropská komise představila rozsáhlé plány na snižování emisí skleníkových plynů napříč sektory, které můžou vyvolat řadu neshod.
Haiti se vzpamatovává z vraždy prezidenta. Zastávající politické problémy ostrovní země, ale podle komentátorky nesou svůj díl viny Spojené státy i OSN.
Světová zdravotnická organizace představila pravidla na úpravě lidského genomu. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Štěpán Sedláček.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Peru v souvislosti s COVID-19 hlásí zdaleka nejvyšší počet úmrtí na hlavu. Na 100 000 lidí jich zhruba 600 podlehlo této nemoci a souvisejícím obtížím. Britská imunoložka Tara Hurstová na akademickém zpravodajském neziskovém serveru The Conversation upozorňuje, že to je skoro dvakrát tolik obětí ve srovnání s Maďarskem, které je druhou nejhůře postiženou zemí světa. Dodejme, že hned za nimi následují Bosna a Hercegovina a Česko.
Důvodů, proč si Peru vede v pandemii tak zlé, je hodně. Patří mezi ně špatně financovaný a nepřipravený zdravotnický systém s nedostatečným počtem lůžek, pomalé zavádění vakcín, omezené testování, ale i velká šedá ekonomika a přelidněné obytné domy. Peru ale navíc zasáhla varianta koronaviru, která od Světové zdravotnické organizace získala název Lambda.
Poprvé ji vědci rozpoznali v hlavním městě Limně minulý rok v srpnu. Letos v dubnu už ji objevili v 97% všech sekvenovaných vzorků v Peru. Podle zprávy WHO už byla rozpoznána ve zhruba 30 zemích, kde je mimo jiné spojována s rychlým komunitním přenosem.
Server Conversation připomíná, že Lambda má řadu mutací. U nich se předpokládá nebo neví, že ovlivňují to, jak snadno se virus šíří, závažnost onemocnění i schopnosti překonávat imunitu získanou vakcínami nebo předchozí infekci. Umějí také zmást diagnostické testy. Řada vědců má za to, že Lambda vykazuje neobvyklou kombinaci mutací, kvůli kterým by mohla být infekčnější. Lambda má celkem 7 mutací na spike proteinu, který viru pomáhá proniknout do našich buněk.
Tyto změny můžou usnadnit navázání na buňky a ztížit protilátkám zneškodnění koronaviru. Ale nezapomínejme, že imunitní systém má v repertoáru i další zbraně, které není tak jednoduché studovat. Klíčovou úlohu v tomto ohledu hrají tzv. T-buňky a je možné, že ani neobvyklé mutace Lambdě nebudou stačit na to, aby imunitě zcela unikla. Jaké tedy máme důkazy o tom, že je tato varianta nebezpečnější než původní kmen viru? Ptá se autorka článku na serveru Conversation.
Ukazuje se, že takových důkazů je velmi málo. K dispozici je jen pár studií o Lambdě, které ještě čekají na recenzi od dalších vědců, předtím, než budou zveřejněny v odborných časopisech. Jedna z nich je od badatelů z New Yorkské univerzity, kteří zkoumali, jak účinné jsou vakcíny od společnosti Pfizer a Moderna proti Lambdě. Zjistili jistý pokles protilátek ve srovnání s původním koronavirem, ale ne zas tak velký. Výzkumníci tak došli k závěru, že tyto mRNA vakcíny zřejmě člověka chrání i proti této variantě.
Badatelé z Chilské univerzity zkoumali účinnost vakcín od společnosti Sinovac proti Lambdě a také konstatují trojnásobné snížení neutralizujících protilátek ve srovnání s původním virem. Obě studie tak nasvědčují, že vakcíny jsou v případě Lambdy do jisté míry účinné. To jsou slibné zprávy, protože navíc jde jen o jednu z imunitních odpovědí, které očkování vyvolává.
Podle dostupných dat také zatím v žádné zemi Lambda nepřekonala variantu Delta. Zatím platí, že Lambda nepatří mezi varianty koronaviru, které odborníky znepokojují nejvíc, a to i přes hrozivou situaci v Peru.
Šéf německé rozvědky varuje před teroristickou organizací Islámský stát. I bez vlastního území je prý nadále silná. Němečtí experti na terorismus mu dávají za pravdu. Bruno Kahl vede 5 let spolkovou zpravodajskou službu BND a tento týden s ním vyšel rozhovor v německém deníku Süddeutsche Zeitung.
Kahl v interview řekl, že Evropa a Spojené státy se na jednu stranu nestaly v uplynulých 20 letech terčem teroristického útoku, který by byl srovnatelný se zničením světového obchodního centra před 20 lety. Na druhou stranu se podle něj islamistický terorismus rozvinul, vzrostl počet teroristů i nebezpečí, které představují.
V posledních letech se sice podařilo zničit tzv. Chalífát v Sýrii a Iráku. V roce 2019 byl také zabit vůdce Abu Bakr al-Baghdadi. Ale poté, co se podle Kála islámský stát změnil na decentralizovanou síť na způsob Al-Kaidy, jeho jednotlivé organizace se prý dokonce rozšiřují.
Německá výzkumnice Mirna El-Masriová pro server Deutsche Welle uvedla, že tohle není žádná velká novinka. Badatelka, která zkoumá radikalizaci a terorismus v Německém institutu pro globální a oblastní studia se sídlem v Hamburku, připomíná, že už v roce 2019 se objevily náznaky toho, že po ztrátě svých území takzvaný islámský stát znovu sílí. Podle ní se situace v minulém roce zhoršila, což by mohlo vysvětlovat, proč se Kál teď rozhodl veřejně promluvit.
Rozšíření koronaviru na Blízkém východě oslabilo iráckou vládu a prohloubilo zoufalství mnoha lidí, kteří se dostali do uprchlických táborů v severní Sýrii. Ty podle Masriové islamisté využívají jako svá náborová střediska. Čím déle pandemie potrvá, tím lépe pro takzvaný islámský stát, myslí si německá analytička.
Zároveň upozorňuje, že tato teroristická organizace také změnila své uspořádání. Jednotliví velitelé byli rozděleni do zvláštních operačních sektorů napříč regionem. Poslední zprávy také naznačují, že se džihádisté stáhli z měst, ale můžou se volně pohybovat po krajině. Stačí se vyhýbat státním představitelům.
Takzvaný islámský stát podle Deutsche Welle také vyvinul nové obchodní modely a osvojil si taktiku organizovaného zločinu, jako je výběr poplatků podél obchodních cest nebo využívání hotelů a prodeje aut či nemovitostí. To slouží k praní špinavých peněz mezi Irákem, Sýrií, Tureckem a Spojenými arabskými emiráty.
Šéf spolkové zpravodajské služby Bruno Kahl v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung uvedl, že jedinou cestou, jak zastavit rozvoj teroristických organizací, jako je islámský stát, je výstavba státních struktur, které v oblasti zaručí bezpečnost. Evropské a západní síly podle Kála můžou pomoct zemím, jakou jsou Burkina Faso, Niger nebo Nigérie, které je podle něj třeba podporovat, aby si přinejmenším udrželi stávající kontrolu.
Další německý odborník na terorismus z institutu GIGA, Erik Stollenberg, ale v rozhovoru pro Deutsche Welle upozorňuje, že jen posilovat státy porážku takzvanému islámskému státu ani Al-Kaidě nepřinese, protože v těchto regionech mnohdy vládnou autokratické režimy. Posílení státní moci pak často znamená posílení represí běžných obyvatel, což může naopak mnohé z nich nasměrovat do náruče fundamentalistických hnutí a teroristických organizací.
Proto podle Stollenberka záleží na začlenění státní moci do demokratické občanské společnosti. S tím souvisí podpora místních nevládních organizací a nadací, ale i náboženských organizací. Německý analytik připomíná, že pro většinu muslimů v daných oblastech představují organizace jako islámský stát obrovský problém a mezi civilním obyvatelstvem je tak značný počet lidí, které lze proti teroristům mobilizovat.
Z rozhovoru se šéfem německé rozvědky podle Deutsche Welle vyplývá, že bere v potaz zkušenosti z válek v Iráku a Afghánistánu a nechce proto slibovat žádné vzdušné zámky, jako je idylicky laděný vývoz demokracie a právního státu. Přímo zmiňuje, že hlavní věcí je zorganizovat a zajistit bezpečnost. Odbornice na terorismus Mirna El-Masriová to hodnotí jako správný a realistický přístup. Africké země v oblasti Sahelu mají podle ní k evropskému stylu demokracie ještě hodně daleko. Zajištění bezpečnosti by i podle ní mělo předcházet všem dalším krokům.
Analytička Hirja Asli Aksojová z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti také souhlasí s tím, že větší aktivita Evropy může v tomto ohledu pomoct. Ale nesouhlasí s prostým důrazem na bezpečnost. Posílat do oblastí vojáky podle ní nestačí. Jde také o výcvik místních bezpečnostních složek a humanitární pomoc táborům v Iráku a Sýrii.
Server Deutsche Welle závěrem hodnotí situaci v Německu a připomíná zprávu Spolkového úřadu pro ochranu ústavy. Německá civilní kontrarozvědka BFV v dokumentu zmiňuje útoky z loňska. Nejvýznamnějším z nich se stal ten v Drážďanech. Muž, který zřejmě sympatizoval s islamisty, zaútočil nožem na dva turisty, kteří se netajili svou homosexuální orientací. Jeden z nich zraněním podlehl.
Tajná služba nicméně informovala, že komplexní a hromadné útoky, které by řídily zahraniční teroristické skupiny, se v Německu zatím nestaly, ale také varovala, že k nim může kdykoliv dojít. Expert na terorismus Erik Stollenberg nicméně hodnotí riziko velkých útoků ze strany tzv. Islámského státu a jeho sympatizantů v Německu jako nízké. Zároveň ale připomíná, že hrozbou jsou tzv. Osamělí vlci, lidé radikalizovaní na internetu, které je pro tajné služby velmi těžké vysledovat.
Zmíněná výroční zpráva zpravodajců to podle Deutsche Welle dobře ilustruje. Dokument, který je obvykle nabitý statistikami o počtu extrémistů v zemi, konstatuje, že přesný počet členů tzv. Islámského státu nebo Al-Kaidy a jejich sympatizantů, kteří dnes žijí v Německu, se nepodařilo zjistit.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Evropská komise představila obří balík navrhované legislativy, která má zajistit, že 27 sníží do konce desetiletí emise skleníkových plynů o 55% ve srovnání s úrovní z roku 1990 a posune státy k cíli klimatické neutrality v polovině století. Evropská mutace serveru Politico návrhům věnuje celou sérii článků, kde popisuje jednotlivá opatření.
Patří mezi ně zvýšení ceny znečišťujících paliv a změny toho, jak lidé budou jezdit autem, zateplovat své domy a vyrábět věci, jako jsou ocel nebo beton, ale také hospodařit s půdou a v lesích. Jedním z hlavních oznámení je podle serveru ukončení prodeje nových benzínových a naftových automobilů do roku 2035, což by podle Politika vedlo k dominanci elektrických vozů.
Komise chce dále stanovit vyšší cíle pro energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie i renovace budov. Ráda by rozšířila trh s povolenkami, aby pokrýval námořní dopravu a zpřísnila požadavky na sektory energetiky a průmyslu. Dále navrhuje zřídit samostatný systém na obchodování s emisemi v silniční dopravě a stavebnictví a uvalení nových přeshraničních uhlíkových poplatků za znečištění spojené s importem.
Brusel také chystá sociální fond, který by měl ochránit chudé a zranitelné domácnosti před rostoucími cenami pohonných hmot. Důvodem jsou podle serveru Politico obavy z politických dopadů. Mnohé z návrhů už totiž narazily na odpor vlád a občanských společností v členských zemích, které jsou znepokojené dopadem rostoucích cen paliv a možného odporu veřejnosti.
Místopředseda Evropské komise pro klimatickou politiku Frans Timmermans uvedl, že bude třeba prokázat, že opatření povedou k solidaritě. Pokud se to nepovede, tak prý očekává velký odpor. Politico připomíná, že komise teď bude muset bránit svůj návrh v rámci vyjednávání s členskými zeměmi v Radě a Evropským parlamentem. To určí, jak bude legislativa nakonec v Evropské unii uvedena do praxe.
Už první reakce ukázaly ambicióznost návrhů, zároveň vytýčily možné bojové linie nadcházejících konfliktů o sociální náklady návrhů. Server Politico si všímá, že francouzský europoslanec Pascal Canfin z frakce Obnova Evropy ohlásil, že je na místě být opatrný, aby nevznikly nespravedlivé situace, kdy budou mít domácnosti vyšší výdaje než jakékoliv alternativy.
Server Politico cituje také českého europoslance Alexandra Vondru z ODS, která spadá pod evropské konzervativce a reformisty. Ten se obává zvyšování rozdílů mezi bohatými a chudými. Budoucí Evropa podle něj nesmí být projektem boháčů, elit a měst. Šéf Evropské odborové konfederace Ludovic Wood varoval, že návrhy můžou vyvolat po celé Evropě silný odpor ve stylu protestů žlutých vest ve Francii.
Nizozemský europoslanec za zelené Bas Eickhout má za to, že návrhy komise představují důležitý krok k tomu, aby se snaha snížit emise dostala i do dalších částí ekonomiky, včetně dopravy, ale pro ostatní odvětví, jako je těžký průmysl, je podle něj třeba rychle rozvinout inovace, aby se do roku 2050 mohly stát klimaticky neutrálními.
Průmyslové skupiny podle serveru Politico balíček návrhů uvítali. Dali ale také jasně najevo, že se proti některým aspektům chtějí vymezit. Prezident lobistické skupiny Business Europe Pierre Gattaz například uvedl, že plán komise na snižování počtu povolenek, které mají průmysloví hráči k dispozici zdarma, představuje pro tato odvětví enormní riziko destabilizace jejich investičního výhledu.
Server Politico uzavírá citací místopředsedy Evropské komise France Timmermanse, který se nechal slyšet, že rozumí obavám, které jsou spojené s konkrétními opatřeními. Kritiky ale zároveň vyzval, ať přijdou s lepším řešením. Kromě negativ aspektů je třeba vidět budoucnost, která může být čistší, zdravější a bohatší. Věří, že takové budoucnosti teď Evropané můžou dosáhnout.
Porozumět dění na Haiti a vraždě prezidenta Jovenela Moiseho lze těžko bez znalosti politické historie ostrovní země. Tu ve svém komentáři pro americký deník Los Angeles Times připomíná novinářka Amy Vilencová, která o dění na Haiti píše 30 let. Země je podle ní dlouhodobě rozštěpená do dvou frakcí.
Jednou z nich jsou Haiťané, kterým schází všechno. Tu druhou tvoří lidé, kteří všechno mají. Rozdělení je prý takto prosté a právě o něj se teď bojuje, když Haiťané a mezinárodní společenství rozhodují o tom, jak se vypořádat s vládnutím po zavraždění prezidenta Moiseho.
Vilencová v průběhu své novinářské kariéry na Haiti zažila dvě okupace zahraničními mocnostmi. První byly Spojené státy, když v roce 1994 dosadili zpět do funkce prezidenta Jeana Bertrána Aristida. Další okupace začala v roce 2004 poté, co byl Aristide ze svého úřadu znovu vyhnán. Na tento převrat reagovala mise OSN, která měla Haiti stabilizovat a zůstala v zemi 13 let.
Podle americké novinářky a autorky několika knih o Haiti se historie řady dnešních sporů a neshod táhne k těmto zahraničním okupacím a důvodům, které k nim vedly. Dnešní mladí Haiťané by už možná Aristida ani nepoznali, ale jeho jméno je stále synonymem boje běžných lidí za lepší život a zastoupení ve vládě. Aristid totiž na své cestě k moci Haiťanům sliboval, že pro ně získá místo u stolu, aby mohli rozhodovat.
Jeho slova na Haiti stále rezonují i teď, když do země dorazili američtí představitelé, kteří mají pomoct s vyšetřováním prezidentovy vraždy. Komentátorka Los Angeles Times si všímá, že tým amerických vyšetřovatelů se setkal se třemi haitskými politiky. Úřadujícím předsedou vlády Claudem Josephem, designovaným premiérem Arielem Henrym a předsedou senátu Josephem Lambertem. Všichni tři usilují o prezidentskou moc, ale ani jeden z nich není ústavně přijatelný ani spojený s lidovým hnutím.
Po odchodu Aristida podle Vilencové měli OSN, Spojené státy a Organizace amerických států až přehnaně velký vliv na haitské volby. Po zemětřesení v roce 2010 do velké míry zákulisně podporovali Michela Martelliho v kontroverzních a nestandardních volbách a poté i Moiseho, kterého si Martelli vybral za svého nástupce. Oba byli zvoleni v době, kdy jednotky OSN stále hlídkovaly v proaristických čtvrtích a udržovali mír střelbou do chudinských chatrčí z plechu a kartonu, v nich stále bydlí tolik haitských voličů.
Pravicová a antidemokratická frakce tehdy podle autorky komentáře v Los Angeles Times netriumfovala při převratu, ale ve volbách s přispěním sil OSN a mezinárodního společenství. Oba muži se cítili dobře v prostředí rostoucí podnikatelské třídy, které Haiťané často přezdívají mafie. Mafie je za dobře se zahraniční komunitou, mafie umí perfektně anglicky, mají hezké domy, kam zvou diplomaty na večeře. Mají sluhy, obrněné vozy a fungující generátory, takže nijak netrpí, když vypadne elektřina. Také umějí skvěle přesvědčovat lidi s využitím přetvářky.
Vilencová si ale klade otázku, jestli Martelli a Moise svou zemi řídili dobře, jak tvrdili. Podle ní odpověď zní ne. Podle zprávy haitského odvolacího soudu se oba podíleli na odčerpávání peněz ropného fondu, který zřídila Venezuela na podporu sociálních programů na Haiti. A to je jen jeden z mnoha skorumpovaných projektů, kvůli kterým byli oni a jejich blízcí spolupracovníci obviněni. Nemluvě o podemílání haitských institucí, jako je zákonodárný sbor nebo soudy, a to, že umožnili gengům převzít kontrolu nad haitskými ulicemi, unášet, okrádat a zabíjet nevinné civilisty.
Co je ovšem podle komentátorky Los Angeles Times obzvlášť znepokojivé, je fakt, že podpora, kterou dali Organizace amerických států, OSN a USA Martellimu a Moisemu, je zaslepila vůči dalším hráčům na haitské scéně. Konec konců se tam pohybuje hodně pokrokářů, kteří umějí vybraně mluvit a chtějí pomoct svým spoluobčanům k lepšímu životu bezplatným školstvím, zdravotní péčí, dostupností čisté vody a dalších sanitačních opatření, starobními důchody, zajištěním bezpečnosti v ulicích, ale také vakcínami proti COVID-19. V době Mojseho smrti totiž jeho vláda lidem žádné očkování nenabídla.
Mnohé z těchto cílů si vytyčili Aristidovy vlády a Haiťané stále doufají, že jich jednou bude dosaženo. Amy Vilencová svůj komentář pro Los Angeles Times uzavírá tím, že pokud bude mezinárodní společenství trvat na podpoře politiků typu Martelliho a Mojseho, k nimž podle ní patří i Claude Joseph, jehož prezident odvolal z postu premiéra jen pár dní předtím, než byl zavražděn, tak se Haiti nedočká skutečných svobodných a férových voleb. Budoucnost Haiti by v takovém případě podle komentátorky byla z pohledu běžných lidí temná i nadále.
Čínský biofyzik He Tianquai v roce 2018 šokoval svět, když oznámil vytvoření dvou geneticky upravených lidí. Pomocí nové technologie genetických nůžek CRISPR upravil embrya s cílem vytvořit odolnost proti AIDS. Výsledkem bylo narození dvou holčiček. Čínský soud mu za to vyměřil vysokou pokutu a 3 roky vězení. Jak ve svém článku připomíná vědecký server Nature, celý případ také vyvolal bouřlivou debatu ve vědecké i lékařské komunitě. Světová zdravotnická organizace sestavila poradní výbor, který měl přijít s návrhy, jak předejít dalším podobným případům.
Tento týden experti WHO představili své závěry. Shodli se na tom, že úpravy genomu by neměly sloužit ke změnám, které mohou být přeneseny na další generaci. Tuto hranici by teď výzkum neměl překračovat. Mezi úkoly výboru bylo vypořádat se s ožehavými problémy kolem nekontrolované úpravy genomu, ale zároveň neomezit jeho velký potenciál v lékařském výzkumu. Proto doporučují, aby země v této oblasti více spolupracovaly a prováděly mezinárodní etická zhodnocení klinických testů, které zahrnují úpravu lidské DNA. Také vybízejí k rovnocennému přístupu k lékům, které s pomocí této metody vznikají.
Britský právník Gillian Hitchcock a specialista na lékařské právo z londýnské společnosti Bristows v rozhovoru pro server Nature připomenul, že navržená doporučení Světové zdravotnické organizace nejsou právně závazná. Na druhou stranu podle něj můžou ovlivnit uvažování jednotlivých států i zakládání souvisejících orgánů. Hitchcock má za to, že WHO takto nastavuje určité standardy, což je podle něj významné.
Poté, co čínský vědec oznámil svůj experiment na embryích, řada badatelů a vědeckých organizací volala po uvalení moratoria na vytváření změn na lidském genomu, které by šlo dědit. V roce 2019 pak poradci Světové zdravotnické organizace navrhli vytvořit registr klinických studií, která zahrnují editování DNA u lidí. Zároveň řekli, že je příliš brzy na to zahájit v klinické praxi editování genomu, které by ovlivnilo zárodečné buňky, jak to udělal He Tianquai. Nature připomíná, že WHO nemá mandát k tomu uvalovat moratoria na konkrétní výzkumné praktiky, ale řada zemí to udělala.
V roce 2020 navíc další výbor svolaný mimo jiné Národní akademii věd Spojených států amerických a britskou královskou učenou společností, který zahrnoval zástupce 10 zemí, také dospěl k závěru, že tato technologie není připravená na využití u lidských embryí. Poradci WHO také doporučili OSN, aby zřídila pracovní skupinu, která by zhodnotila dopady nových technologií, včetně úpravy genomu.
Genetik z Oxfordské univerzity Key Davis v rozhovoru pro Nature uvedl, že jednotlivým zemím nelze diktovat, co by měli dělat, a panují mezi nimi velké kulturní rozdíly. Ale pokud o tom spolu budou mluvit, tak se od sebe můžou mnohé naučit, což bude do budoucna čím dál důležitější. Bioetička Abha Saxenaová z Ženevské univerzity nicméně uvedla, že Světová zdravotnická organizace propásla příležitost, kdy mohla přijít s konkrétním návrhem, jak by se měla podobná věc řídit a kontrolovat, uvádí vědecký server Nature.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Štěpán Sedláček. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.